Do Česka dorazila finální verze auditní zprávy ke střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle týdeníku Respekt zpráva potvrdila závěry zveřejněné v předběžné zprávě už před půl rokem. Premiér Babiš je tím pádem podle Bruselu ve střetu zájmu. Skutečnost, že jako předseda vlády ovlivňuje dotační politiku a z ní skrze Agrofert zároveň sám profituje, je podle auditu v rozporu s unijními pravidly. Původně měl být dnešním hostem v Interview Plus europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu za Piráty Marcel Kolaja, který se ale právě kvůli zveřejněnému, respektive zaslanému auditu z našeho vysílání omluvil. Se mnou ve studiu je tedy analytik Českého rozhlasu, se kterým audit a vše okolo něj probereme. Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu. Filipe, vítej, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Tak tou zprávou Evropské komise, respektive auditu, by se už ode dneška mělo zabývat Ministerstvo pro místní rozvoj, ministryně Klára Dostálová za hnutí ANO, ale tvrdí, že zatím nejde o finální zprávu a je připravena dokument rozporovat. Nicméně podle mluvčího Evropské komise, jak včera řekl Českému rozhlasu, je to stanovisko definitivní a Česko bude mít od doručení překladu 2 měsíce na to, aby přijalo doporučená opatření. Nutno podotknout, že my jsme ten dokument zatím neviděli, nikdo je prostě neveřejný. Víme tedy, jak to je, jestli jde opravdu o finální audit nebo ne?
To nevíme a pravděpodobně se to dočteme v té zprávě. Máme tady tvrzení proti tvrzení. Evropská komise ústy svého mluvčího jasně tvrdí, že už je to finální zpráva, jejíž implementaci bude nějakým způsobem chtít do těch 2 měsíců vidět. A naproti tomu česká vláda, ústy ministryně Dostálové a posléze to zopakovali premiér Andrej Babiš, ti tvrdí, že to ještě finální zpráva není a že se ještě proti ní bude možné bránit. Uvidíme, mělo by to být napsané v té zprávě, zdali je tam nějaká možnost odvolání nebo ještě nějakého řízení. V Evropské unii nebo při řízení s Evropskou komisí to tak často je, že ještě bývá nějaké dovolávací řízení nebo smírčí řízení. Jak to bude v tomto případě, to si musíme počkat až na to, až se ta zpráva zveřejní, pokud se zveřejní.
To je další věc, ke které se dostaneme, jestli se zveřejní a pokud se zveřejní. Ale ještě mě tady zajímá, ty už to trochu naznačil. Může to být tedy v tomto případě tak, že ta zpráva může být sice finální, ale že tam bude možnost nějakého opravného prostředku, ale bez nějakého odkladného účinku, něco, co známe i z českého práva?
To je samozřejmě také možnost. Samozřejmě připadá v úvahu ještě jedna varianta a o té už ministryně Dostálová mluvila před nějakou dobou a to je možnost obrátit se na Evropský soud, aby tento rozhodl, zda je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu nebo ne. Tam už potom by žádný opravný prostředek nebyl, takže i já to předpokládám, že pokud ta auditní zpráva bude obsahovat potvrzení toho střetu zájmu Andreje Babiše, že česká vláda půjde tou soudní cestou. Takže to je ještě jaksi varianta, jak se proti tomu závěru auditu bránit.
Ale i pokud by došlo až k tomuto scénáři, tedy k odvolání se k Evropskému soudu, tak by se nic neměnilo na té 2měsíční lhůtě, dokdy má tedy Česko udělat ta opravná opatření, která pravděpodobně podle toho, co víme, v tom auditu jsou.
Pokud to tam je takhle napsané, tak by to odkladný účinek nemělo a Česká republika by na to nějakým příslušným způsobem musela zareagovat.
Ono se velmi těžko mluví o tom dokumentu, když jsme ho neviděli, přesto se k němu všichni už vyjadřují od tohoto víkendu. Každopádně můžeme říci na základě toho, co víme, že šetření evropských orgánů probíhají tak, že pokud tedy přišla před tím zhruba půl rokem na začátku června ta předběžná zpráva, teď tedy bychom měli mít nějakou formu té finální zprávy, že v té finální zprávě už se potvrzuje to, co bylo zveřejněno v tom létě, v červnu?
Dá se s tím s určitou mírou pravděpodobnosti spekulovat, protože to, co stálo v té předběžné zprávě, to byla velmi vážná podezření nebo velmi vážné argumenty proti Andreji Babišovi, že je opravdu ve střetu zájmu. A to nejenom podle toho evropského nařízení o střetu zájmu, ale podle auditorů premiér Babiš porušuje i ten takzvaný Lex Babiš, tedy ten český zákon, který platí už od února 2017, na jehož základě on potom převedl veškeré firmy z holdingu Agrofert do těch svěřenských fondů. A jelikož ty argumenty auditorů v té předběžné zprávě byly velmi razantní a navrhovali tam 100% korekci, tedy vrácení všech těch až zhruba 450 milionů korun. Tak to už mají ti auditoři velmi vážné podezření nebo jaksi silné argumenty, protože tam došlo k porušení toho práva. Takže proto si myslím, nebo proto mě nepřekvapuje, že pokud se potvrdí to, co tvrdí týdeník Respekt, že opravdu ta zpráva finální potvrzuje ten střet zájmu, že to tak je, protože už ta předběžná zpráva vyznívala poměrně velmi, velmi proti premiérovi Babišovi a vyvrátit ji celou tak, aby Evropská komise couvla a řekla, ne, mýlili jsme se úplně ve všem, to je hodně nepravděpodobné.
Stává se nebo stalo se v minulosti, že ten finální audit se nějak výrazně lišil od toho předběžného?
Stává se to, ale jak říkám, když už Evropská komise nebo její auditoři navrhnou 100% korekci nebo domnívají se, že je potřeba vrátit vše, co bylo vyplaceno, tak to proto už musí mít hodně silné argumenty, proč něco takového navrhnout. Většinou se to stává, že ta korekce se může zmenšit, že se té protistraně podaří vyvrátit některá podezření. V českém případě se nedávno řešil také případ střetu zájmu, tentokrát u místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který byl zároveň v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu a zároveň v dozorčí radě Agrofertu. Kvůli tomu Česku hrozilo, že bude muset vracet, mám do 22 milionů korun, ale Česku se podařilo si vyvrátit to, že by Jaroslav Faltýnek mohl ovlivňovat udělování těch zemědělských dotací. Tam to došlo až do fáze takzvaného smírčího řízení, kdy si takový nezávislý orgán posuzuje ten případ a ten konstatoval, že v tomto případě není důvod tu korekci uvalit a nakonec na to nedošlo. Takže může se stát a stává se, že se té protistraně podaří nějakým způsobem vyargumentovat, přesvědčit Evropskou komisi, ale pokud jsou ta podezření nebo ta obvinění tak vážná, jako byla v tom předběžném auditu, tak si myslím, že k úplnému odstranění všech těch podezření dojít nemůže.
Ty jsi zmínil, Filipe, to, že ten předběžný audit konstatoval, tedy že Andrej Babiš je ve střetu zájmu a že má vliv na Agrofert a že vlastně to, že rozhoduje o rozdělování dotací, je proti těm evropským pravidlům, ale zmínil jsi také to, že v tom auditu se psalo, že to je i proti českému právu, proti tomu takzvanému Lex Babiš. Andrej Babiš ale opakovaně dlouhodobě tvrdí, že není možné, aby nám Evropská unie, respektive Evropská komise vykládala české zákony. Nemá v tom pravdu?
V tomto bych si mu dovolil oponovat. Právě Evropská komise dohlíží na to, zda jsou české zákony v souladu s evropským právem. A pokud si seznala, nebo ti jejich auditoři našli důkazy o tom, že tím finálním tím, kdo profituje
beneficientem
Agrofertu, je opravdu Andrej Babiš. Tím pádem z jejich pohledu on porušuje nejenom tu evropskou normu, ale i tu českou. Takže Evropská komise má v tomto případě, stejně jako má v hodně diskutované reformě polské justice, právo si podívat se na ty normy a zda jsou v souladu s nějakými pravidly.
Ten zákon Lex Babiš tady funguje od nějakého toho roku 2017, pokud se nepletu, jak jsme to zmínili, tedy ten zákon, kterému se tak už přezdívá. Nicméně Andrej Babiš tvrdí, že ten zákon byl jemu ušit na míru. Na druhou stranu i Evropská unie zpřísněla pravidla kvůli střetu zájmu a kvůli dotacím. Je to tak? Tam došlo právě ke zpřesnění pravidel, na které teď můžeme tedy narážet.
Přesně tak. To nařízení, nebo ta norma evropská, ta platí od srpna 2018 a ta zpřesňuje výklad toho, kdo může být ve střetu zájmu a právě tam je Jeden z těch bodů je třeba to, kdy nějakým způsobem figuruje třeba manželka v těch firmách, i když jsou vložené do těch svěřeneckých fondů. A tady je právě ten problém, který se může týkat Andreje Babiše, protože tam, jestli se nepletu, jeho manželka Monika je tou osobou, která má dohled nad těmi fondy a podobně, takže...
Ano, přesně tak, v obou těch svěřenských fondech, jenom tě doplním, figuruje premiérova manželka paní Monika i jeho velmi blízcí právníci, kteří se vlastně starají o ty fondy a tím pádem tedy Andrej Babiš může mít informace o tom, kde a jak Agrofert podniká.
Přesně tak, a to je to, čemu chce ta evropská norma zabránit, aby když někdo vloží ty své firmy do svěřenského fondu, aby od nich s nimi ztratil jakékoliv vazby, jakoukoliv kontrolu nad nimi.
Nechci tě teď úplně tlačit do té právní roviny, přece jenom si analytik spíš těch politických záležitostí, ale můžeme to tady celé číst tak, že vlastně to evropské právo říká, že ten český zákon Lex Babiš je nedostatečný, že sice Andrej Babišovi uložil povinnost vložit Agrofert do svěřenských fondů, ale už neřeší to, kdo pro něj ty svěřenské fondy spravuje a to, jestli Andrej Babiš ví, kde a jak Agrofert podniká a tomu vlastně se může přizpůsobovat dotační politika v České republice.
Netroufnu si tvrdit, jestli to říká evropské právo, ale jasně to takhle tvrdili ti auditoři v té předběžné zprávě z poloviny roku.
Auditoři Evropské komise jsou stoprocentně nezávislí. Můžeme věřit tomu, že nepracují na nějakou politickou objednávku?
Ano, to jsou úředníci Evropské komise, kteří působí v Bruselu, jsou to odborníci na různé právní problematiky. Tam není důvod, oni nejsou spojeni s žádnou politickou stranou, jsou to v podstatě jaksi státní služebníci, ale v tom pozitivním slova smyslu. Tady navíc to státní je, jaksi nemůžeme použít u Evropské unie, ale to je takový to civil servant, takže ne, to jsou opravdu odborníci, úředníci, kteří nejsou napojeni na žádnou politickou strukturu a v tomto případě to jejich vyšetřování je bez pochyby zcela nezávislé.
Ten audit probíhal jak? Oni tady dokonce i byli v lednu a v únoru tohoto roku?
Oni se sešli se zástupci příslušných ministerstev a institucí, jako byl třeba i ten zmiňovaný státní zemědělský intervenční fond. Vyžádali si od nich příslušné smlouvy, bavili se se zainteresovanými lidmi a na základě těch sezbíraných informací a dokumentů se pak vrátili do Bruselu a tam to vše vyhodnocovali.
Andrej Babiš měl dnes vystoupit dvakrát před novináři, ráno nebo dopoledne měl vystoupit před odletem do Madridu na klimatickou konferenci a poté odpoledne po setkání se španělským premiérem. Obě ta vystoupení byla zrušena, nicméně dodejme, že i to setkání se španělským premiérem bylo zrušeno, po němž měl ten tiskový briefing následovat, ale dopoledne rádiu Impuls premiér Andrej Babiš řekl, cituji, Bakalův respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva a já teda nevím, co potvrdil, ale v každém případě není pravda, co zveřejnila Česká televize a Bakalův respekt, že je to konečná podoba auditní zprávy. Konec citace premiéra pro rádio Impuls. Nicméně ještě jednou zopakujeme, že za konečnou auditní zprávu označil ten dokument včera mluvčí Evropské komise pro Český rozhlas. Z té reakce premiéra Andreje Babiše lze mezi řádky vyčíst, že ta zpráva opravdu vychází v premiéru v neprospěch, když takto reaguje?
Bez pochyby. Pokud by vycházela v jeho prospěch, tak věřím tomu, že už buď nějakým způsobem unikla do jemu zpřízněného tisku, nebo by ji ministerstvo samo zveřejnilo, nebo jaksi to základní zjištění by premiér oznámil tím, že se snaží ty výsledky tajit nebo je minimálně nezveřejnit, tak samo se dá tušit, že ten výsledek není v jeho prospěch.
Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu, je mým hostem ve studiu a bavíme se o finálním podobě auditní zprávy Evropské unie ke střetu zájmu premiéra Andreje Babiše.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ty jsi to teď, Filipe, naznačil, já bych na to rád navázal. Politici napříč politickým spektrem už volají po zveřejnění toho auditu. V průběhu dnešního dopoledne se ozývaly tyto hlasy, ale Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá ten dokument zveřejnit. Jak to bývá v podobných případech? Je to tak, že Evropská komise nechce, aby podobné auditní zprávy byly veřejné, anebo je to věc daného členského státu?
Ne, to samotné řízení nebo ta zpráva je vedena v nějakém utajovaném nebo důvěrném režimu. Evropská komise se většinou tento způsob utajování těch informací používá do momentu, než je to řízení úplně definitivně ukončeno, kdy už se opravdu už není dál možný žádný krok, tím se Evropská komise ráda jistí, aby žádná informace se nedostala ven. Takže ano, Evropská komise tento způsob komunikace používá poměrně často. Nicméně třeba evropská ombudsmanka Emily O'Reillyová už v minulosti vydala, nebo došla k závěru, že i v případě toho předběžného auditu je možné zveřejnit třeba některá ta zásadní zjištění, že není nutné zveřejňovat úplně celý dokument, ale měla by Evropská komise zveřejnit třeba takovéto základní zjištění té zprávy. Takže není jaksi i z pohledu evropských úřadů nutné tu zprávu tajit, řekněme, celou a po celou dobu a je možné je zveřejnit třeba to, k čemu došli bez nějakých detailních podrobností.
Jak velký problém v červnu znamenalo to, když ta předběžná zpráva unikla do médií, když ji přinesly Hospodářské noviny?
Já si nemyslím, že to byl velký problém. Úniky zpráv do médií jsou v Bruselu, řekněme, každodenním chlebem. Tam zprávy unikají každou chvíli.
Je to v pořádku? Je to dobrý princip?
No, ukazuje to, nebo média jsou tu od toho, aby hlídala, co se děje, zda někde nedochází k nějakým zákulisním dohodám a podobně. A když úřady nějakou zprávu, na které je velký veřejný zájem, tají, tak samozřejmě to zvyšuje zájem a touhu médií se k těm zprávám dostat a dříve nebo později se to opravdu podaří. Funguje to takhle už drahná léta, dokud nebudou evropské, ale řekněme i české úřady zcela transparentní a nebudou tyto věci sami od sebe zveřejňovat, tak samozřejmě média budou se snažit k těmto informacím dostat a většinou se jim to také povede.
Premiér Andrej Babiš také mluvil už včera o tom, že je velmi zvláštní, že ten audit dokončila ta stávající nebo předchozí už teď. Evropská komise těsně před dokončením mandátu včera začala úřadovat nová komise pod vedením Ursuly von der Leyenové. Nemá v tom také trochu pravdu? Není trochu podezřelé to zveřejnění, to načasování?
Tak jednak ne zveřejnění, ale odeslání.
Ona,
stará komise k tomu byla taky trochu tlačena, protože tam byl tříměsíční lhůta na její reakci, na tu českou reakci na ten předběžný audit a ta lhůta, jestli se nepletu, měla vypršet právě dnes, někdy na začátku prosince, kdy už měla začít fungovat nová komise. Takže pravděpodobně si Günther Oettinger a jeho lidé z toho komisariátu pro rozpočet řekli, že tady ten problém nebudou předávat svému nástupci Johannesu Hánovi a tu zprávu rychle dokončí a ještě před samotným koncem toho svého mandátu ji odešlou do Prahy. Je pravda, že například v případě toho zemědělského auditu tam stále to jeho vyhodnocování nebo vyhodnocování té české odpovědi stále probíhá a to se má se to protáhnout někdy až do příštího roku, takže pokud by stará Evropská komise ten problém chtěla přenechat na tu novou, tak samozřejmě mohla, ale pro nového eurokomisaře pro rozpočet Johannese Hána by to znamenalo, že první den po příchodu do práce by měl vyřešit tento problém, protože jestli opravdu platí, že dneska vypršela ta lhůta, tak to první, co by měl udělat po nástupu do funkce, by bylo odeslat tu zprávu, kterou by mu tak jako tak asi museli připravit jeho předchůdce.
No ale proč tedy bylo důležité pro tu předchozí komisi to dokončit ještě před koncem mandátu, když tedy auditoři jsou nezávislí a pracují nezávisle na tom politickém vedení Evropské komise?
Chtěla mít pravděpodobně čistý stůl, protože jedna věc je, že ti auditoři to, jak si, ty to řeší nezávisle, ale potom to, jak si to vyřizování už má na starosti ten aparát toho samotného komisaře, v tomto případě to spadalo pod komisaře pro rozpočet a pod regionální rozvoj a ti zjevně nechtěli, jak si to přenechávat svým nástupcům a jak jsem řekl, odevzdat čistý stůl.
Analytik Českého rozhlasu Filip Nerad, který se velmi podrobně vyzná v evropské politice, protože také působil jako zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Víme se o tom, že v Česku už je finální auditní zpráva Evropské unie o střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle týdeníku Respekt a dvou zdrojů týdeníku Respekt hovoří tato zpráva v neprospěch premiéra. A Respekt také napsal včera na svém webu, že pokud se to tedy potvrdí, takže by to mohlo znamenat zpochybnění dřívějších i budoucích dotací pro Agrofert, a to jak dotací z evropských fondů, tak nárok na peníze z českého rozpočtu. Hrozí tedy teď, Filipe, ta stopka pro těch až 450 milionů korun pro Agrofert?
Samozřejmě, pokud tam evropská nebo auditoři Evropské komise zopakují to, že by měla být uplatněna ta 100% korekce, tedy na všechny ty příspěvky z evropského rozpočtu, tak ano, tak český stát tady, ono se to neprovádí tím, že bychom posílali zpátky do Bruselu peníze, ale že nám Brusel nebo Evropská komise neproplatí jiné projekty. Takže bude záležet na tom, na obsahu té auditní zprávy, jak vyhodnotili ty prohřešky, řekněme, premiéra Babiše, zda se tam nepodařilo vyvrátit některé té argumenty u některých jakosi jednotlivostí, že by nakonec ta sankce nemusela být tak vysoká, jak už jsem tady o tom mluvil, stává
v
se.
V té předběžné zprávě byla ta 100% korekce, ale teď je možné, že něco Evropská komise uznala, to nevíme.
To samozřejmě nevíme, může se stát, může být 80%, může být ještě nižší, to samozřejmě nevíme, ale pokud by ta zpráva potvrzovalo to, co bylo na papíře v tom předběžném auditu z léta letošního roku, tak by to bylo opravdu těch až 450 milionů.
Agrofert dostává ročně na evropských dotacích zhruba 2 miliardy korun, pokud se nepletu. Teď se tady bavíme o 450 milionech. Co je to za peníze? Ty už byly tedy od toho loňského léta Agrofertu proplaceny?
Ano, to by měly být peníze, které mu byly proplaceny, a teď, pokud se to potvrdí a pokud by česká vláda nedostala tuto příslušnou částku na nějaké jiné programy, tak by měla správně tyto peníze po Agrofertu vymáhat, aby jí je vrátil. Za to udělá nebo ne, to už je na úřadech.
To pochopitelně budeme dále sledovat, ale je to tedy částka za období od těch zpřísněnějších evropských pravidel, jak jsme se o tom bavili, čili léto 2018.
Přesně tak.
A hrozí stopka pro další dotace pro ať už Agrofert nebo i další zemědělské podniky v České republice?
Může se to stát a je to vysoce pravděpodobné, zejména v souvislosti s firmami z holdingu Agrofert, že Evropská unie na základě tady toho precedentu, pokud tedy opravdu tam bude konstatováno, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmu kvůli Agrofertu, že už si nebude chtít si proplácet prostředky, které budou vyplácené na projekty tohoto holdingu. Takže ano, i do budoucna holding může přijít o poměrně značné sumy z evropského rozpočtu.
Jak je vůbec možné, že firma, která má roční obrat někde zhruba 150 miliard korun, dosáhne na tak významné evropské dotace a dostává 2 miliardy z evropského, tudíž i z našeho rozpočtu?
Tak jednak tu firmu tvoří různé menší firmy, takže si podle těch pravidel třeba z těch strukturálních fondů na ní mohou dosáhnout některé malé a střední podniky a tam už na to mohou dosáhnout některé. A druhá věc je, jak si velké příjmy získává Agrofert z těch zemědělských přímých plateb.
A to znamená, kolik je na plochu.
Přesně vydává. Tak, to jsou platby na plochu a tam je největším příjemcem. I z toho důvodu teď Evropská komise navrhla do toho budoucího víceletého finančního rámce nebo evropského rozpočtu, když to tak budeme nazývat, zastropování těchto dotací, aby právě tito velcí zemědělci dostali jenom jaksi určitý počet peněz a zůstalo tam i na ty malé. U nás právě Česká republika spolu se Slovenskem jsou jsou takovou velkou výjimkou v Evropské unii, kde u nás jasně převažují ti velcí zemědělci a ty velké zemědělské podniky, které čerpají ohromné množství peněz právě na těch přímých platbách podle rozlohy pozemku.
To, o čem se tady celou dobu a celý dnešek vlastně bavíme, tedy to, že do Česka dorazila ta finální zpráva auditu Evropské komise, může znamenat politický problém pro premiéra Andreje Babiše? Připomeníme, že příští týden ho čeká Evropská rada, čili jednání premiéru a prezidentů Evropské unie.
Momentálně myslím, že ještě ne. Samozřejmě jeho kolegové, ostatní evropští lídři, dobře vědí o tom, jaké má problémy, ale tam funguje takový ta presumpce neviny, že dokud nebyl opravdu definitivně odsouzen, tak oni ho budou brát jako sobě rovného, ale samozřejmě to pro něj problém být může, a až dojde někdy příští rok na to definitivní rozhodování o tom budoucím víceletém evropském rozpočtu, tak se může klidně stát, že by ho mohl nový předseda Evropské rady Charles Michel požádat, aby opustil tu místnost, protože je ve střetu zájmů a nemůže o tom rozhodovat.
A to pochopitelně nevíme, na to si budeme muset počkat, budeme to sledovat a budeme také sledovat další vývoj toho zmíněného auditu, který jsme aktuálně probrali s Filipem Neradem, analytikem Českého rozhlasu. Filipe, díky za rozhovor.
Díky za pozvání, naslyšenou.
A ještě doplním, že i k tomuto dílu Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz, kde najdete článek, ale také audiozáznam z dnešního Interview Plus, a Interview Plus si můžete také stahovat v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.